Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 iyun payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Islom davlati guruhi 21 iyun kuni Iroqning Mosul shahri bosh masjidi bo'lgan Al-Nurini portlatib yubordi. AQSh davlat departamenti Moskva tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov va davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon o'rtasidagi uchrashuv bekor qilinganidan afsuslanish bildirdi. Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi o'zgardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Islom davlati guruhi 21 iyun kuni Iroqning Mosul shahri bosh masjidi bo'lgan Al-Nurini portlatib yubordi. 1172 yilda qurilgan mazkur masjidda 2014 yilning iyulida Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik tuzilgani to'g'risida bayonot berib, o'zini xalifa deb e'lon qilgan edi. Islom davlatining qora bayrog'i Mosul shahri bosh masjidi minorasida 3 yildan beri tushmay kelayotgandi. Islom davlatiga qarshi urushni boshqarayotgan AQSh armiyasi generali Jozef Martin Mosul bosh masjidining vayron etilishini Mosul va butun Iroq xalqiga qarshi qilingan jinoyat deb atadi. Avvalroq Iroq harbiy qo'mondonligi qo'shinlar Islom davlati guruhining Mosuldagi so'nggi qo'rg'oniga kirib borganini ma'lum qilgan edi. General Abdul Amr Rashid Yorallohga ko'ra, Mosulning eski shahar qismini jangarilardan ozod qilish bo'yicha amaliyot 18 iyunda boshlangan, unda armiya va politsiya qatnashmoqda. AQSh davlat departamenti Moskva tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov va davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon o'rtasidagi uchrashuvni bekor qilganidan afsuslanish bildirdi. 23 iyun kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan mazkur uchrashuv AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirganiga javob tariqasida bekor qilingani aytilmoqda. Ryabkov hozirgi vaziyat muloqot o'rnatish uchun imkoniyat bermaydi deb aytdi. AQSh Moskvaning Ukrainaga nisbatan yuritayotgan siyosati ortidan Rossiyaga nisbatan qabul qilgan sanksiyalarga yana 38 shirkat va shaxs nomini kiritgan edi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 21 iyun kuni vazirlikning Kaliningradda o'tkazilgan ko'chma kollegiyasida Rossiya chegaralaridagi vaziyat yomonlashib bormoqda deb aytdi.
Situatsiya, которая складывается в наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано повышение военной активности стран НАТО.
G'arbiy chegaralarimizdagi vaziyat yomonlashib bormoqda. Bu NATOning Sharqiy Yevropa davlatlaridagi faollashuvi bilan bog'liqdir. Shimoliy Atlantika alyansi harbiy kuchlarini Boltiq bo'yi davlatlariga jamlamoqda. Bu esa g'arbdagi hamkorlarimiz aksil Rossiya siyosatidan bosh tortmayotganini anglatadi, dedi Shoygu. 19 iyun kuni NATO Boltiq bo'yi davlatlari va Polshaga harbiylarni ko'chirish ishlari yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Mazkur mintaqadagi har bir davlatga 1200 nafardan NATO harbiysi ko'chirilgan. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bin Abdul Aziz Al-Saud o'z jiyani 57 yoshli Muhammad bin Noifni valiahd shahzoda maqomidan mahrum qildi. Al-Arabiya telekanalining xabar berishicha, bin Noifning o'rniga qirolning 31 yoshli o'g'li Muhammad bin Salmon valiahd shahzoda bo'ldi. Bundan tashqari Muhammad bin Noif mamlakat ichki ishlar vaziri lavozimidan ham mahrum bo'ldi. Bu vakolat ham shahzoda Muhammad bin Salmonga o'tkazib berildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda 2 oy muddatda musulmonlar idorasining rasmiy veb-saytida haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilarning yagona onlayn navbat tizimini shakllantiradi va mazkur onlayn tizimni doimiy ravishda yangilab borishini ta'minlaydi. Bu haqda O'zbekiston qonunchiligi saytida ma'lum qilindi. Avvalroq O'zbekiston hukumati haj kvotalarini 10 ming kishiga oshirgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekistonda tadbirkorlardan shakarni ulgurji narxidan ham arzon sotish talab qilinmoqda.
Biz 5200 so'mdan olayotganmiz, qanaqa qilib 5200 so'm sotamiz?
Prezident Mirziyoyev xorijda saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosini o'rganish va qaytarish haqida qaror imzoladi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston elchixonalarida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga savol beruvchilar hozirlanmoqda.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda tadbirkorlarga 1 kg shakar narxini 5200 so'mdan ortiq qo'ymaslik talabi qo'yildi. Selektor yig'ilishida hukumatdan bu haqda ko'rsatma olgan soliq inspeksiyasi xodimlari shakarni bu narxdan oshiq sotganlarni jazoga tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar 1 kg shakar ulgurji narxining o'zi 1200 so'mdan oshib ketganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Shayxon Tovur tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari 1 kg shakarni 5200 so'mdan qimmat sotgan do'konchilarni jazoga tortmoqda.
Davlat soliq inspektorining gapiga ko'ra, 18-iyun kuni kechqurun selektor yig'ilishida ular shakarning kilosini 5200 so'mdan ortiq sottirmaslik haqida topshiriqni olishgan. Ular do'konlarga qo'qqisdan bostirib kelishyapti va hech narsadan xabar yo'q tadbirkorlarni jazolayapti. Vaholanki, bu haqda ular ogohlantirilmagan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, murabbo qilish mavsumi kelgani bois shakarni ulgurji sotadiganlar narxni oshirgan.
Toshkentdagi shakar ulgurji sotiladigan joylarda 1 qop, ya'ni 50 kg xorazm shakari 275 ming so'm. Angren shakari esa 265 ming so'm bo'lyapti. Tadbirkor qanday qilib buni o'z zarariga sotadi? Men o'zim soliqchidan shu haqda so'rasam, u siz qopi 4750 so'm turadigan joyda sotib oling deydi. Qayerda ekan o'sha joy? Deb so'rasam, men bilmayman. Bu yuqoridan tushgan topshiriq, biz bajarishimiz kerak deb aytadi.
Deydi tadbirkor. Andijon shahridagi bozorlardan biridagi tadbirkor ham shakarning ulgurji narxi qimmatlab ketganligi bois uni arzon sotish iloji yo'qligini aytadi.
Yo'q, hozir bunday bo'lyapti, qarang. 265 ming so'm shakar olyapmiz o'zimiz. Odamlar norizo bo'lmasin deb 5600 so'm sottiryapmanmi. U qopidan 15 ming so'm foyda qolmaydi bizga. U terminalga hisoblab olsangiz, vashi foyda qolmaysiz. Endi xalqqa bo'lsin desa, hozir nalog yo buva va boshqalar kelib 5200 so'mdan oshib sotmaysizlar. Ha, biz 5200 so'mdan olayotganmiz, qanaqa qilib 5200 so'm sotamiz? 300 so'm qo'shgan haqqimiz yo'q desa, bo'lmasa shakarni yig'ishtirib qo'ydi deb, bu anchan bo'yicha anaqa buyruq olibdimi? Buni anaqa narsalar bo'lyapti.
Deydi tadbirkor. O'zbekiston soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shakar narxining o'sishiga sunniy to'siq qo'yilganini tasdiqladi. Bu bizga ham juda og'riqli masala bo'lib qoldi. Tadbirkorlar so'nggi 2 kun ichida bizga ham shakarning kilosini 5,5 ming so'mdan olib, qanday qilib 5200 so'mdan sotaman deb savol beraverib charchatib yubordi. Sizga ham ularga aytgan javobimni aytaman. Shakarning narxiga biz sunniy to'siq qo'yganimiz yo'q, bu bizning tashabbus emas. Bizga 5200 dan oshmasin deyilgan shu topshiriqni bajaryapmiz. Bundan oshiq sotganini esa akt qilyapmiz, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev xorijdagi O'zbekiston madaniy boyliklarini o'rganish markazi tuzdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyun kuni qo'l qo'ygan navbatdagi qaror Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazini tashkil etish to'g'risida bo'ldi. O'zbekistonda yangi tuziladigan bu markaz Madaniyat vazirligi mutaxassisiga ko'ra mamlakat tarixiga oid chet el muzey va arxivlarida saqlanayotgan qimmatbaho eksponatlardan nusxa olish va ularni ilmiy tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Bunday markaz tuzish taklifi vazirligimizdan chiqqan va mana endi prezident uni tasdiqladi. Tariximizga juda ko'p qimmatbaho eksponat va boshqa boyliklar xorijda, asosan Rossiya hududida saqlanmoqda. Bu qaror ana shulardan nusxa olib, ularni ilmiy jihatdan yaxshilab o'rganib